absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Tak vítejte všichni, kdo jste si zapli své naslouchačky, posluchačky, zkrátka nějaký ten přístroj, který vás spojuje s internetem a s, hlavně s audio provozem našeho streamu, no protože to je základní předpoklad k tomu, abychom se spolu slyšeli, abyste vy slyšeli nás, protože dnes trošku neobvykle jsem ale zařadil, protože si to vyžádala situace, tak jsem zařadil tento speciál, který je speciálem pokřivených zrcadel, tak máme ho teď naživo, to za prvé, za druhé, za chvilku se dozvíme, proč jsme ho vlastně zařadili a proč ho právě dneska uslyšíte. No ale k tomu všemu pochopitelně se váže to, že k tomu mám svého hosta. Magistr Luděk Růžička, který je za A lídrem volného bloku v kraji Vysočina, za další předseda tamní krajské organizace a myslím si, že si i místo předsedou celého volného bloku. Říkám to správně, Luďku, ahoj.
Ano, jeden z místo předsedů.
No to, ne, to se ale nevylučuje. Když si jeden z několika, tak to znamená, že si místo předseda.
Ještě abych nevypadal jako sběrač funkcí, hele. Já bych nerad dopadl jak běhounek.
To víš, tak někdo to dělat musí a do někoho za to střílet taky musí, takže dneska si budeme povídat hlavně o tom, vlastně jak pracují tajné služby a jak tajné služby ovlivňují průběh voleb, nejenom v těch ostatních zemích, protože na každém průběhu voleb se podílí nějaká ta tajná služba. Všichni by předpokládali, že tajná služba bude chránit ty svoje volby, ale ono to je přesně naopak. Tajná služba manipuluje vším, co může, aby nahrála určité skupině lidí, která je nebo nějakému systému, nebo nějakému subjektu, nebo nějakém korporacím, nebo Deep Stateu, si budeme dneska rozebírat, od kterého má zadání a pracuje opravdu až neuvěřitelně, někdy i naivně, nebo průhledně, tak bych to řekl, na tom, aby volby dopadly tak, jak se očekává v těch zadavatelských skupinách. Ale než se k tomu dostaneme a než Luďkovi dám slovo, protože to je zejména jeho doména, já budu hlavně ten, který se bude ptát za vás, posluchače, tak si jenom řekneme, kdo má dneska svátek. Dneska slaví svůj svátek Boleslav, Boleslavové. 824 Boleslavů, 187. příčka. V četnosti užívání tohoto jména. A my teďko společně s Luďkem Růžičkou přejeme všem Boleslavům pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků, hodně těch, co vás přijdou olíbat, obejmout, popřát vám. No zkrátka, užijte si to. Venku máme krásné babí léto. Něco mezi létem, protože takhle teplo v létě leckdy nebylo. Zažili jsme léto, které bylo extrémně chladné, studené a těch opravdu tropikodnů moc nebylo. Táhlo se to už od jara, studené jaro, studené léto. Něco se děje. To je také záležitost otázky, co k tomu vlastně ty tajné služby. Jako. No ale možná také ještě otevřeme. Takže přejeme všem Boleslavům, ať to oslaví, ať dělají nějaký piknik, nějakou dobrotu, ať všechny, kdo jim popřejí, tak ať tam pozvou. No a vy, kteří znáte nějakého Boleslava, nezapomeňte mu popřát, protože mu s tím uděláte radost. Když někomu uděláte radost, tak mu zvednete... Ale ne, paní, ne, to, co vy si myslíte. Zvednete mu jednak dobrou náladu a hlavně mu zvednete jeho imunitní systém, zvednete mu úroveň jeho akceschopnosti. Takže prosím vás, takhle to je. Boleslavové dneska slaví svůj svátek, no a my se pustíme a tak nějak pomalu, ale jistě do tématu. A když jsem tady přivítal Luďka, vůbec, když my jsme se domluvali s Luďkem, že ten pořad uděláme, tak to bylo v sobotu. A mělo to jedno rácio, jedna věc začala obletovat ty sociální sítě a ta věc se týkala toho, že najednou velké odhalení Česká republika. Nevím, jak to kdo spojil. Zkrátka, byla k tomu fotka, že ministerstvo vnitra České republiky je zaregistrované jako firma, bylo to z webu Velké Británie, čili v Anglii, že je ta firma pod nápisem nebo pod názvem ministerstvo vnitra zaregistrovaná v tamním rejstříku firem. Z toho bylo vyvozeno, že tedy celá Česká republika patří Anglii. K tomu se začaly zbíhat takové ty informace, že v roce 2012 věřitelé v tichosti na základě toho, že dlužíme, kolik dlužíme, takže si nás převedli do svého portfolia jako firmu, čili stali se našimi vlastníky. A možná by někoho začalo trápit to, do jaké míry to je, či není pravda, protože to bylo tak zvláštně udělané. Ale bylo jasné, že to je prostě fake, respektive, že to je práce tajných služeb a my už jsme si zvykli na to, že naše tajné služby pod vedením Čučkaře Koudelky odvádí tu práci opravdu naivně a trapně, protože dole bylo připsáno, že Bojko z Volny o tom vědí, ale neřeší to, protože se jim líbí, že pobírají a přišli by u těch 180 tisíc každý měsíc, co mají svý platy. A proto to neřešili. Samotná tato hláška úplně logicky diskreditovala všechny ty předchozí informace a katapultovala je do těžkého autu. Protože kdo sledujete činnost těchto dvou poslanců za poslední 2-3 roky, tak vám musí být jasné, že oni riskují mnohem více než 180 tisíc nebo nějaký tisícovky nějakého platu z poslanecké sněmovny. Už i ta částka je pochopitelně celá zkreslená. A zase váže to na to, že jsou do toho započteny nějaké náklady spojené s výkonem práce poslance, té funkce jako takové. Protože poslanec, který je zařazený v klubu, tak logicky mu spoustu věcí hradí klub. A poslanec, který je součástí klubu, je výrazně dražší než poslanec, který není v klubu, protože poslanec, který není v klubu, nemůže čerpat tolik prostředků jako poslanci kluboví. Ovšem, to čerpá klub, hodně těch peněz čerpá klub, který to pak nějak přerozděluje a užívají to ti, nebo financuje to ten klub těch poslanců. Zatímco u těch, co nemají klub, tak si to musí financovat ty sami, ti poslanci. A proto to srovnání jakoby přímých peněz, které tečou, nebo které používá Lubomír Volný, tak to je potřeba, nebo Marian Bojko říct, tam jsou asistenti, tam jsou náhrady, tam je bydlení, cestovné a tak dále, spousta věcí, tak jim to platí klub a ten poslanec dostává jenom jakoby v úzovkách tu mzdu. Takže je to takto zkreslené a pochopitelně zase s tím. Rádi pracují novináři a rádi s tím pracuje kdejaký magor, který není ve věci. Takže to jenom tak na úvod. Toto byla zpráva, která odstartovala pochopitelně můj zájem vůbec, proč se nalezáme v horké fázi volební kampaně, tak víme asi proč. Ale proč takhle, takovýmhle způsobem jakoby je vnášen do nějakých příznivců, potenciálních voličů. Proč je vnášena takováto atmosféra, jakého si zase ty vyžírkové nás tady zneužili. Čili to je takový ten cíl. Dobře, Luďku, já jsem to malinko uvedl, já ti nechci fušovat do toho řemesla. Pojďme si vůbec říct, podle ústavy a podle legislativy, komu slouží tajné služby, komu se mají zodpovídat, komu jsou povinny se zodpovídat, kdo je vlastně řídí, či kdo má právo s nimi nakládat k nějakým účelům a vůbec jak tajné služby třeba vznikly. Uchop to téma, z jakého chceš konce.
Tak jak bych začal, jak to uvedl ty, nejdříve bych se teda pozdravil s našimi posluchačema, takže všechny tímto zdravím. Pak bych popřál taktéž všem Boleslavům. Jejich jméno nemají se za co stydit, byť jsou v minoritě. Jejich jméno je od slavnějšího bratra, je odvozeno od slavnějšího bratra Václava a z mého pohledu dokonce i pro tuto zemi důležitějšího bratra Václava. Ale to je jen tak na úvod. A co se týče té hry, kterou teďka spustili, předpokládám, že to je práce BIS, protože ta tady zaobstarává 80% špinavosti v této zemi pod vedením plukovníka Choudelky. Takže předpokládám, že to mělo navodit atmosféru za A, že ti dva, Marián i Luboš, nejdou s lidem, naopak dělají zástěrku, tady ty klace celý, takže vlastně k volbám je naprosto zbytečný chodit. Jo, což by nepochybně ocenili strany typu ANO a ty dvě pofidérní koalice. To je jeden důvod. A po případě to byla taková vějíčka, jestli na to Luboš nebo Marián nějakým způsobem zareagujou, budou to vyvracet, vtáhnout je do hry a diskreditovat je. Z mého pohledu a zkušeností, které mám, je to zcela evidentně rukopis BIS. BIS se vším všudy. BIS, která je, jak už jsme již několikrát toto pořad uvedli, řízena CIA, ale věřím tomu, že i samotná CIA netuší, nebo tuší, ale teď už s tím nic neudělá, jaký idiotky tam má. Jako. Já se omlouvám našim posluchačům, ale prostě je to tak. Je to holá skutečnost a omlouvám se za ty vulgarizmy, které jsem použil, protože tady už asi jiná slova už v této situaci nelze použít. A co se týče tajných služeb. Tajné služby, já bych neřekl, že to je nejstarší řemeslo, ale z tajné služby jdou v ruku v ruce s budováním státu. To znamená, ty základy bychom nepochybně našli v Mezopotánii, v starém Egyptě, kdy víceméně ta práce tajných služeb spíše spočívala v infiltraci nepřítele, respektive získání špeha na straně nepřítele, který informoval s předstihem o záměrech, ale časem, poté, co se začaly budovat obrovské říše a hrozili povstání, která nepochybně, která propukala. Nebudu se teďka zmiňovat o výčtu povstání, kterých převratu, které provází lidskou historii a měli předcházet tady tomuto. Zpočátku samozřejmě byly infiltrovány skupiny, které prováděly ozbrojené, násilné převraty. Dneska v 21. století v Evropě ta pravděpodobnost je relativně nízká, nebudu ji vylučovat samozřejmě, ale říkám relativně nízká. Nicméně se zjistilo, že i ty parlamentní volby, tak jak ti největší křiklouni nebo ti největší protagonisté těch parlamentních voleb a volby občana, nevždy dopadají tak, jak si to ta demokratická elita představuje a je potřeba toho občana občas posunout tím správným směrem, vysvětlit mu, co je, že ti nahoře, ta úzká skupina lidí, to s ním myslí opravdu dobře a že jenom oni vědí, co je pro něho dobré. A v této situaci jsme dneska v 21. století. Tak. A nicméně základy tajných služeb jako takových je pokládáno svatá inkvizice ve Španělsku. Svatá inkvizice ve Španělsku vznikla tuším v roku nějakého 1482 nebo 84, teďka bych se nerad pletl, ale nicméně za vznikem této svaté inkvizice stál Tomás de Torquemado, první inkvizitor, a jeho úkolem nebylo, tak jak je to nám vykreslováno v těch filmech, chabé úrovně, pronásledování čarodějnic a podobně, což bych chtěl možná z historického hlediska zdůraznit, že inkvizice svatá ve Španělsku má na triku nejméně odsouzených lidí v čarodějnických procesech v celé Evropě. Ona se prakticky tímto nezabývala a dokonce i katolíci, kterým se to dneska neoprávněně přisuzuje díky působení Boblika z Edelštatu ve Velkých Losinách, ty čarodějnické procesy řídili poměrně minoritně. Záležitost to byla spíše u protestantských zemí a nejvíce v oblasti Německa, v protestantských oblastech. Ale to jsem odbočil. Takže svatá inkvizice vznikla za účelem toho, aby odhalovala konvertity v řadách křesťanů, katolických křesťanů ve Španělsku. Protože tak, jak probíhala rekonkvista, která skončila 1492 dobytím Granady, tak muslimští obyvatelé tehdejšího Španělska, který si troufnu v té době i na konci rekonkvisty mohlo být dobrých 30-40%, dostali na vybranou. Buď to teda opustit křesťanská území, to znamená celý Pirenejský poloostrov, anebo konvertovat ke křesťanství. Ti konvertité byli nazýváni morisky. To znamená od dobytí Granady, ale už na osvobozených nebo na křesťanských územích, jak byl přesný, Španělská tyto nucené konverzi k druhému náboženství docházelo a i před těmi muslimy byly ke stejnému způsobu přechodu k jinému náboženství nutění židé, kteří, když židovská komunita ve Španělsku byla jedna z největších na světě, poměrně úzká skupina židů konvertovala. I sám Torquemado, bylo zjištěno, že jeho babička byla židovka, možná proto byl papežtější, než jak se říká, papežtější než sám papež. Většina teda židů opustila Španělsko a odešla často do Haliče, to by ti sefarští židé a podobně. Nicméně tam bych viděl zárodky tajné služby, ano, ve svaté inkvizici. Stejnak ta situace, kdy tajná služba potom až má strach sama u sebe, že její činnost by byla nedůsledně nebo by mohla být zrušena, tak to došlo tak daleko, že roku 1608 na základě smyšlených podkladů svaté inkvizice, bylo to, že roku 1608 byl příkaz vystěhovat všechny morisky, byť to byli konvertovaní, byť to už malo být druhá, třetí generace morisků, která přijala křesťanství, tak byli vysídleni do severní části dnešního Maroka v oblasti Tetuánu, Meije, Ceute. Takže tam bych viděl zárodky tajných služeb a říká se, že dokonce i svatou inkvizicí se poměrně dost inspiroval Stalin s Beriou. Ale říkám, to jsou věci, které říkám v uvozovkách, říká se, že ho inspirovali. Je otázka, co je na tom pravda, protože ten vývoj šel postupně ve všech zemích. Podobnou tajnou službu ve Francii víceméně zakládal, byli to ti tajní radové při vládcích celé Evropy, i Habsburkové měli tajné rady, tajná kancelář se to mohlo nazývat, takovým typickým budovatelem vnitřní zpravodajské služby kontrarozvědky by mohl být kardinál Richelieu, nebo 100% byl kardinál Richelieu, Armand de Plessis, možná ho někdo zná pod tímto jménem, ale předpokládám, že spíše díky Busquetierům budeme znát jako kardinála Richelieu. A to samozřejmě se vyvíjelo. Přišly tajné služby v období 20. století, kdy jejich moc byla extrémně vysoká. Bylo to dáno tou hektickou dobou, dvouma světovými válkami. Známe i aféry, Dreyfuse a podobně, že jo. Ale nicméně dneska tajné služby v uvozovkách začaly více pracovat v rukavičkách a začaly více pracovat s informacemi. S informacemi, ke kterými mají oni přístup, s informacemi, s kterými můžou vydírat politiky, s informacemi, s kterými můžou ovlivňovat mediální prostředí, mohou informace, které by ve skutečnosti, nebo pravda, která ve skutečnosti, nebo skutečnost, která proběhla trošku jinak, taky umí usměrnit, že otočí o 180 stupňů, ale to je všechno dáno s rozvojem technických prostředků. Začalo to prvními odposlechy, nahrávkami, což samozřejmě v ruku v ruce šlo s tím, že bylo možno vydírat politiky, vydírat představitele různých hnutí, odborů a podobně. No a dneska jsme v té fázi toho 21. století, kdy se pracuje s dezinformacemi. Když si již ve 20. století tuhle práci, nevím, kdo ji označil, nicméně se to obecně ujalo, říká se tomu aktivní opatření. To znamená, podsuneme určitý skupině obyvatel nějakou informaci, necháme ji žít reálným životem, ona má nějaký reálný základ a pak spřátelené média rozvíří humbuk, udělají tomu mediální PR a může to ovlivnit nemalou část obyvatel, zejména takový, kteří jsou ochotní konzumovat informace, odmítají kritické myšlení, nebo je kritické myšlení pro ně náročné, dokonce je pokládají za ztrátu času. A tam si myslím, že dneska v tomto směru spočívá práce tajných služeb, no, nebudu daleko od pravdy, řeknu minimálně z 80%.
Luďku, to jsi tady vlastně to krásně zhrnul a nakop to hned jakoby od té inkvizice. My právě tady v našich jiných pořadech jsme o té inkvizici hodně hovořili a já dokonce tady, protože původně v tento čas vysílám komentované čtení a tam právě o té inkvizici jsem také hodně četl z knih těch tlustých, ale četl jsem o ní v tom světle, jak jsi to popsal ty, to znamená ne, jak se nám tady tlouklo v dějepisných knihách do hlavy. My jsme se bavili o tom, že neodpověděl jsi ještě na otázku, komu vlastně ta tajná služba má sloužit. To znamená, kdo je jejím jako kdyby zřizovatelem. Teď se bavím o té současné, o té dnešní. Kdo je jejím zřizovatelem? Komu se zodpovídá? Komu podává informace? A za jakých okolností by ta tajná služba mohla být postradatelná? Tím si odpovíme na to, proč vlastně je neustále ta aktivita někdy až v takovém úsměvném gardu, jak oni to páchají. Tak jestli můžeš tohle.
Takže u nás prakticky máme tři tajné služby, kdy armádní zpravodajská služba nebo obranné zpravodajství zahrnuje tu složku kontrarozvědnou a výzvědnou. K armádní tajné službě, no, já nevím, jak bych to, nechci je urážet, ale co chcete od armádní tajné služby, kterou řídí paní, která začínala svou kariéru na Kladně v bufetu, generálové ji poslouchají jak mopslící, je zneužívána k privátním akcím, její jediná operace skončí debaklem v Libanonu, kdy musíme z kriminálu propustit skutečného lumpa, aby jsme ho vyměnili za našeho agenta vojenské rozvědky. Já si myslím, že naše armádní tajná služba nám nepomůže, ale ve své podstatě nám ani neškodí. To je skupinka důstojníčků, kteří si hrají na něco, co nejsou, na něco, co nemají. Ostatně už to, že se na ně provalí, že pracují jako detektivové, jakési detektivní kanceláře pro sňatkové podvodníky nebo nevěrné manželky typu detektivní kancelář Ostrozrak. Ne? To si myslím, že už hovoří za vše. Je to takový Monty Pythonův cirkus, takže nevím, jaký peníze jsou na ní v rámci, ne přesně vím, kolik je v rámci rozpočtu armády na ní vynakládáno, ale každopádně je musíme brát jako takovou komickou skupinku vojáčků, kteří si hrajou na tajný agenty. Ostatně Afghánistán mluví samo za sebe. Já si myslím, že náš generální štáb, včetně naší vlády, když nedostali hlášku o řízeném útěku z Afghánistánu, ani od našich takzvaných nejbližších spojenců z USA, tak na celý afgánský trapas čuměli jak tele na nový vrata. Že? Takže to je naše armádní služba, která si myslím, že po té kabelkové kauze a sledování ex-manželky bývalého premiéra Nečase si myslím, že má odzvonino. Ona se teďka určitě ani nebude pouštět do žádných politických her. Ona je ráda, že je ráda. Takže tu bych asi nějak nechal stranou.
Pak ale tu máme počkej, civilní promiň, rozvědku. Promiň, Luďku.
Civilní rozvědka.
Luďku, slyšíš mě?
Ano, slyším.
Promiň, že ti to přerušuju. Ale nebývalo tomu tak. My, co jsme byli za bývalého režimu na vojně, tak si to moc dobře pamatujeme, že vlastně ty prokurátoři vojenčtí, čili jak se říkalo kontráši, to opravdu byla vypracovaná služba a to opravdu byl toho se lidé báli, jako vojáci se toho báli, báli se i civilové. To znamená, ten úpadek té služby za těch pár dekád je teda obrovský a značný, to je potřeba říci. Tak jenom taková vsuvka.
Hele, já jenom, Petře, víš co, ten úpadek ty služby jde v ruku v ruce s úpadkem české armády. Asi takhle. Jo? Když si vezme, že naše armáda je jakýsi maličký expediční sbor, která dělá nějaký fíkový list Spojeným státům americkým nebo ozbrojeným silám Spojených států amerických, tak co bys chtěl po naší zpravodajské službě? Jako, upřímně řečeno.
To máš
to
pravdu.
Bychom po ní chtěli opravdu hodně.
Ano, je to barometr toho úpadku té armády. Ono tam tady u mě v pořadu mluvil Marek Obrtel, podplukovník v záloze, čili právě o tom hovořil, že ta armáda je neakceschopná, není vůbec z toho zabezpečit jakékoliv mechanismy obrany. V podstatě není k tomu ani struktura, ani počet, ani výbava. Nakupujeme za veliké peníze, nakupujeme vraky různé výzbroje, protože se chceme zalíbit našim americkým bratřím. Respektive premiér potřebuje narovnat ty průšvihy, protože on sedí na několika židlích zároveň a teď neví, kterou půlku má přesunout přesně na kterou židli víc. No a za peníze daňových poplatníků přesouvá nejenom ty půlky, ale celou zadnici. tu a tam ji strčí do ohně a pak z toho má docela polízanici. No, to jsem si řekl blbě, ale... No dobře, už jsem to řekl, tak má z toho polízanici. Jeho marketingový poradce prchal, z toho má potom opravdu vítr nebo větry. Já už jako nevím, ale zkrátka a dobře, musím říct teda, že je to spíš ostuda, protože naše armáda byla opravdu armádou, která byla schopná bránit svoji vlast, a to co nám tady zbylo, nájemní, nájemní žoldnéři, kteří za ten peníz se klepou na to, aby mohli vyjet na tu misi, a na té misi pokud možno být někde za větrem a napakovat se tak, aby si postavili dům anebo koupili si byt. To je, musím říct, většina těch motivací těch mužů a žen, které dnes v té armádě jsou. Říkám většiny, ne všech. Ano, většiny, ale ne všech. Máme tam ještě prostě lidi, kteří ale bohužel musí trpět jako zvířata. Musím. A propos, armáda je po x různých opatřeních, nějaké tam probíhaly, ve vlnách tam probíhaly vlastně, teď mi vypadlo to slovo, nechci říct rekonstrukce, ale napověz mi prosím tě, restrukturalizace různého typu a postupně se zbavovalo těch velitelů a velících důstojníků, kteří byli vojákama. Jo, asi tak. Tak promiň, můžeš zase pokračovat.
No, a pak zde máme rozvědku, ta jakoby samostatnou, ta je pod ministerstvem vnitra, už což samo o sobě není úplně to nejlepší, a ta by měla vytvářet nebo provádět zpravodajskou činnost v zahraničí. Já si dost dobře nedovedu představit při stavu ministerstva vnitra a při osobě ministra, jakýho tam máme, jako je pan Hamáček, kterému přímo podléhá, jak tato tajná služba může vůbec pracovat. Ne nadarmo, bylo v 90. letech proklamováno, že její práce bude spočívat ve vyhodnocování a analýze tiskovin. Jo, to znamená, co kdo předloží do tisku. O novinářích, vzhledem ke zkušenostem, který s nima člověk má, tak prostě si nemyslím úplně, ne o všech, ale o drtivé většině, si nemyslím, že by jaksi objektivní informace poskytovali do médií, respektive pro média, pro které oni pracují, tak ty, že by vypouštěli objektivní informace, s kterými by se dalo pracovat, a ještě méně si myslím, že tito analytici takzvaní z Úřadu pro zahraniční styky a informace, už ten název je takový zdlouhavý, pofidérní, by byli schopni to analyzovat tak, aby přišli na kloub věci. Tak. Jakou analýzu předložili, mě by zajímalo, jak tito pánové, jakou analýzu vývoje v Afghánistánu předložili naší vládě.
Oni neměli čas, oni řešili Vrbětice.
Tady se půjdešem omlatí hubu s prominutím, že nekonali, nečinili. Měli vůbec nějaké informace, podle kterých měli konat a činit a dovést sem ty proklamované tlumočníky z Afghánistánu? Toť otázka. No, mluv, Peťo, já
Lučku, Lučku, oni řešili Vrbětice, oni neměli čas na Afghánistán. Jako nemůžou dělat všechno přeci, to musíme chápat. Jako, ne, jako je to úsměvné. Přesně, jak jsi to pojmenoval, jo. Zkrátka a dobře se chlapci opět vyznamenali. Já bych řekl, že potvrdili svoji postradatelnost a to, že v podstatě vůbec k ničemu nepotřebujeme. Ale budiš. Já jenom tady, přišla mi od Honzy, z Prahy mi přišla SMSka, že jsem to spojil dost natvrdo, že vojenští prokurátoři nespadali pod kontrarozvědku, ale oni s ní spolupracovali pochopitelně.
Pravda.
Ano, tak děkujeme Honzovi za upřesnění.
Ta justiční služba.
Ano, ano.
To je určitě pravda, to je pravda. To, že dostávali zřejmě od kontrarozvědky, ale řekněme, že měli ty správné informace. 100% to byly, se omlouvám, že se tě neopravil, ale to byla poměrně funkční vojenská prokuratura, včetně vojenské justice byl poměrně dost funkční orgán, který řešil trestné činy všech v uniformě. To znamená celní správy, policie, bachaři, jak se říkalo. Prostě kdo byl v uniformě, železniční vojsko, všichni spadali pod vojenskou prokuraturu a teďka odbočujem. Myslím si, že to mělo své opodstatnění, protože jich se víc než vojáci, tak se jich víc báli policajti. Protože oni k ním měli takovej trošku odstup, nebyly tam ty vazby a myslím si, že co se týče bezpečnostních složek ostatních, tam to padalo teda fest, jako padni komu padni.
To je pravda, to je pravda. Takže teď jsme zhodnotili vlastně vojenskou kontrarozvědku. Takže ta vlastně slouží generálnímu štábu. Ta by měla na generální štáb přinést informaci. Ano. V Afghánistánu to vrcholí, Američani hodlají opustit teritorium, zanechají veškerou výzbroj, tam zanechají a z toho pro nás kouká taková a taková rizika koukají a musíme se k tomu umět správně postavit čelem. Musíme udělat tyto kroky, nebo vyřešte ty kroky, ale tady máte od nás informaci, že to tam začíná hořet a smrdět. Tak by to mělo být, že?
Tak by to mělo být. My už jsme měli o všem vědět předem, ale jak chceš vědět o všem předem, to bys musel mít vztahy s místním obyvatelstvem, musel by se infiltrovat, musel by zjejřaknět informátory. A dneska, nebo je to 3 dny, jsem se zpátky dozvěděl, že tlumočníci, kteří přiletěli do České republiky, se úspěšně, že se začínají učit česky. Takže teď už trošku jako jsem se zarazil a říkám, a oni předtím tlumočili do jakého jazyka? Do mandarinštiny nebo podobně. Takže my jsme sem dovezli tlumočníky, kteří umí česky a zároveň po příletu se česky začínají učit. Takže jsem z toho takový jaksi zmetěný, abych řekl pravdu. Jo?
No možná se začali učit někde na nějakém kurzu na Slovensku. Aby se naučili dobře česky. Víš, co je krásný, jak se občas jako ta lež, jak se říká, má krátké nohy, jak se kouše do ocasu sama sebe. Jo? Nám tady vyčistili do hlav, nám tady nalili, že jsou to tlumočníci a že to jsou v podstatě jakoby lidé, které je potřeba zachránit. Ale protože pak zvítězí zase nějaká snaha o to je vychválit, protože to je velká opora pro naši zemi, že přiletělo tolik tlumočníků sem. No tak aby bylo vidět, že opravdu jsou pracovití, takže už se úspěšně učí česky. Jo. Tak to jako někomu prostě ulítlo, no. To se stane. Je vidět, že to nikdo neřídí.
Ne, to opravdu ne. To opravdu ne. Já si myslím, že spoustu z nich ani řídit neumí. Ani to auto. Ale to je jedno.
Tak pojďme.
Důležitě jsou loajální.
Tak pojďme. To teda teď asi opřeme do BIS.
No hele, přeskočili jsme ten úřad pro zahraniční styky.
No tak ho nepřeskakujme, ano, ten bychom měli ještě.
Tak, úřad pro zahraniční styky, tam se říká, že by měli pracovat s tím. Takže úřad pro zahraniční styky vlastně víceméně jmenuje ředitele tohoto úřadu, jmenuje ministr vnitra, po dohodě s vládou řídí, měl by ho řídit ministr vnitra. Nicméně z úřadu pro zahraniční styky a informace se stalo takový, já bych to řekl, odkladiště pro nepohodlné důstojníky v řadách policie. Jo? To znamená, že ať už to vezmu Schwarz, který tam byl v letech 2007-2014, bývalý policista, Šašek, Judr, bývalý policista, postaven mimo službu, Marek Šimandl. To jsou prostě lidé, kteří nějaký čas strávili policií. Po případě Šimandl tuším, že snad dělal i v bezpečnostní informační službě, což už je špatně. Jo, oni střídají, oni ty tajné služby střídají jak ponožky. Jo. To znamená, oni se tam nějak točí dokola, jak vítr v bedně. Když udělá někde malér, tak ho převedeme na jinou tajnou službu. Však on se tam schová, nebude tak na světle. A podle mě úřad pro zahraniční styky a informace, to je naprosto, to je oddělení, to je naprosto zbytečná záležitost. To nás stojí akorát peníze, zpravidla jsou tam protekční děti a je to taková turistická kancelář pro vyvolené, že jo. Oni je posílají na nějaké různé školení do zahraničí, venku operovat samostatně nemůžou, protože drtivá většina z nich má neskutečně nízké jazykové schopnosti. Předpokládám, že mluví pouze, a pokud tak mluví anglicky zpravidla, aby mohli lézt, tak aby mohli svým pánům se servilně klanět. A jako kvalita této služby, já si myslím, že to hovoří za vše. Vzhledem k tomu, že ju fakt vedou bývalí policajti, tak jaká může být úroveň této tajné služby? Tajná služba potřebuje trošku něco jiného, vůbec rozvědka potřebuje něco jiného, než je standardní policejní práce, a vedou to bývalí vyšetřovatelé anebo biska, která má strach, aby se jí trošku tajná zahraniční zpravodajská služba neurvala, tak si tam dává svý lidi, aby ho měli pod kontrolou. Že jo? Takže to si myslím, že tak tady jsou už principiálně, ona neškodí, ona neublíží, ale principiálně si myslím, že to jsou vyhozeny peníze. V tom stavu, jakým je zpravodajská služba, jsou nepochybně vyhozeny peníze. My nevíme, tato tajná služba by nás měla, nebo vládu by měla informovat o přílivech uprchlíků, o těch vlnách, že, jo, že se to tamhle někde houfuje v Turecku na hranici a že v noci Turci se rychtujou provalit hranice do Řecka a podobně, že na člunech z Maroka sem mířijou tolik a tolik a že se vylodíjou a že Balkánem prochází proud uprchlíků. A my se to vždycky dozvídáme, až je na Břeclavsku chytají, až je řadový policisté z obvodní zprávy nahánějí po lužních lesích. Že? Takže k čemu nám takováhle zahraniční zpravodajská služba je, dost dobře nevím. Opravdu nevím. Nejsem ani z toho pojmout její práci, protože její výsledky jsou naprosto nulové. Jo? My za celých 30 let už to začínalo tím, že se tam usídlilo spoustu disidentů, který neměli kam upíchnout, nebo kvazidisidentů. Za celých 30 let ta služba víc než mizérie. Já už se nedivím bývalému prezidentu Václavu Klausovi, že svodky tajných služeb ignoroval, házel je do koše, a nebo je odmítal vůbec číst a nechtěl, aby mu je ani předkládali. Já už mu začínám rozumět, abych řekl pravdu v tomto směru. No a teď se můžeme pustit do naší oblíbené BIS.
No a tak ještě se vrátím k tomu Václavu Klausovi, tak řada to také. To neznamená, že jsi se stal Klausovkou, ale zkrátka on je víceméně svým způsobem praktický člověk v některých momentech. Možná, že tím dával něco najevo, protože ty jsi říkal, že ministr vnitra je tedy ten zřizovatel, nebo ten, kdo určuje.
Ne, řídí zahraniční zpravodajskou službu civilní. On ju fakticky řídí, on jmenuje, ano. No fakticky, samozřejmě ano. On ju až tak neřídí, to by asi nezvládl, ale je nejvyšším nadřízeným šéfa zpravodajské služby, toho ředitele zahraniční zpravodajské, je ministerstvo vnitra a spadá pod ministerstvo vnitra, tak, abych byl přesný.
Kdybychom třeba se chtěli podívat na tu práci z pozice covidu, jo, to znamená, že třeba tato služba by měla mít zmonitorováno, že ve Wuhanu v Číně je externí pracoviště Hopkinsovy univerzity a že tam probíhají GOF projekty, které jsou tučně dotované, nad rámec běžných jaksi dotačních rámců, z čehož vyplývá podezření, že pravděpodobně třeba Spojené státy vyvíjí biologické zbraně na jiných územích, protože a kryjí to jakousi podporou a rozvojem vědy, protože u nich je to zakázané. Takže, aby z toho nebyl jo takový průšvih, tak Amerika to řídí na cizích územích. Toto by měla přinést třeba tato ta služba a říct, došlo tam k úniku některých těch patogenů, jsou tam prostě nakažení lidé, je tam nějaká vědkyně, která prostě má jakýsi plicní mor nebo něco a mělo by se začít jakoby zvedlej ukazováček a rozblikaná kontrolka na panelu rizik zahraničních, může z toho být třeba nějaká nepříjemnost. A mělo by se hlídat, dejme tomu, co se děje, jak s tím nakládají ostatní státy. Chápu to dobře, nebo jsem snílek?
Ano, přesně tak. Ona by měla pracovat v zahraničí. Ale já ti to řeknu jinak. Práce zahraniční zpravodajské služby a kvalitní zahraniční služby zpravodajské, to je nesmírně náročný. To je opravdu nesmírně náročný. A k tomu potřebuješ lidi i s jistým druhem intelektu. Jo. To svým způsobem i individuality, protože často pracují výborní psychologi, protože oni si vybírají ty spolupracovníky v zahraničí. Že jo. Můžou skočit na vějíčku konkurenční tajné službě, kontrarozvědní tajné službě. Jsou oblasti, kde pokud by byli odhaleni, že provádí to, co provádí, tak je čeká minimálně mučení, ne-li poprava. Jo. A na to prostě Česká republika tvrdě rezignovala už výběrem těch ředitelů, jak už jsem bývalých policistů, který potřebovali někde upíchnout a nechtěli, aby mluvili, kdyby je vyrazili a podobně. A ten proces výběru těch agentů zpravodajských je tak náročný, že myslím si, při současné situaci v této zemi a způsobu, to je nereálné, aby jsme mohli mluvit o našich bezpečnostních složkách, jako co se týče zahraniční služby, že jsou funkční nebo že jsou plnit nějaký úkol. Ale to je mimo. Je to smutný, protože víceméně ta zahraniční služba, když to teďka zjednoduším, jo, hodně zjednoduším, bude nějaký terorista nebo bude nějaká skupinka teroristů, která se chystá udělat nějaký incident, atentát, co já vím, demonstrativní nebo jiné, v oblasti střední Evropy, protože tady nemáme postavený dostatečný množství mešit, ale říkám, to je jenom tak návodný. Tak oni by měli tuhle skupinu infiltrovat, monitorovat její pohyb v zahraničí a dát echo naší kontrarozvědce, našim bezpečnostním složkám, bacha, z největší pravděpodobností je to ten a ten, tady máte jeho ksicht, překročí hranice, sledujte ho, přeberte ho, zlikvidujte ho, zatkněte ho, já nevím, jo. A bez této práce je víceméně ta kontrarozvědná služba a policejní složky, ty protiteroristické útvary, slepí na jedno oko, jo. Proto mám takovou v uvozovkách panickou hruzu, že oni sem vezmou plácnu 300 tlumočníků, nebo 280 tlumočníků. A kdo je prověřoval v té zemi původu? To by měla dělat zpravodajská služba. Rozumíš mi, jo?
No jasně.
A při stavu našich zahraničních zpravodajských služby je nikdo prověřovat nemohl v tom Afghánistánu. Tam by se mělo prověřit jejich rodinný zázemí, jejich vazby rodinných příslušníků na Taliban, IS, na Al-Kaidu, na co chceš. Minimálně to, jestli nejsou vydíratelní, jestli jim tam zůstali další rodinní příslušníci a oni tady tyhle můžou aktivovat tím způsobem, že řeknou, máš tady bratra, sestru a já nevím koho a my tě zastřelíme, pokud České republice neuděláš to a to. To jsou bezpečnostní rizika a lidi pod tlakem dělají různé věci a tohle všechno by měla prověřit zpravodajská služba zahraniční, jo? Rozvědka.
No ty jsi, takže, Lučku, ty jsi použil termín, oni je sem vzali. A co když to bylo tak, že ty tlumočníci řekli, buď v tom letadle my poletíme s vámi, anebo vy tady zůstanete. To totiž to vůbec nikdo nevíme. Jako, jo.
Mohlo se tam stát cokoliv. Oni se svou neschopností a osobní zbabilostí určitě nebudou chlubit. A ti oni, to jsou ti pohunci Bruselu, Langley, Spojených států amerických a podobně. Jo. Normální člověk, nevěřím tomu, že i ti, kterým tady vykreslujou to, jak jsou to chudáci, teďka jeden chudák z Afganistánu pobodal, když šířil islám a oni ho nechtěli přijmout, tak pobodal dva Němce, že jo. Taky asi tlumočník, co ho nepochopili nebo mu blbě rozuměli. Chápeš mě? Takže my občané tyto země jsme obětí pár loutek, který prošli školení v nějakým Aspen institutu, na který má kompro CIA a teď tady budou riskovat životy našich spoluobčanů, nás a našich spoluobčanů.
Bohužel asi ano, taky.
Ale když to tomuhle národu nevadí, proč ne?
No, tam je další otázka třeba Vrbětic. Jo. Byly nalezeny zbraně v Sýrii, v dalších embargovaných zemích. Byly to zbraně, které měly být už dávno zlikvidovány. Toto pochopitelně přeci někdo, protože se jako lidi se představují, že nějaké firmy tady vyvezly nějaké zbraně, ale jakýkoliv vývoz, jakékoliv munice a zbraní vždycky parafuje někdo z těchto složek. Čili nemohli o tom nevědět. A za druhé, když už tedy byli funkční tam venku, tak tomu skandálu mohli nějakým způsobem předejít nebo to mohli nějakým způsobem řešit. Ne. Takže ta nefunkčnost je evidentní. A proto se dostáváme k tomu poslednímu článku, že máme tady neschopnou vojenskou tajnou službu, rozvědku, máme tady neschopnou zahraniční rozvědku a tak už zbývá jenom teror na vlastním obyvatelstvu, protože venku se bojí operovat, aby jim tam někdo neublížil, protože na to nemají ani jazykovou, ani další jinou výbavu a schopnosti. Tak jediné, co zbývá, aby je někdo nezrušil, aby bylo vidět, že teda je potřeba je mít, tak budou terorizovat a terorizují tady místní obyvatelstvo, kterému vlastně mají sloužit. Tak pojďme na tu BIS.
Ale ještě, že to, oni to zkusili, ne, a skončilo to tím trapným fiaskem v Libanonu, kdy jsme byli k smíchu celému světu, že jo. Takže asi takhle, no.
Připomeň, prosím tě.
Takže půjdeme k té BIS. BIS, to už jsme tady několikrát v pořadu tebe řešili. BIS je raritní v tom, že jak si je řízená, má vazby na zpravodajskou službu cizího státu, jmenovitě CIA. Její partnerem by měla být kontrarozvědná část FBI, ale s tou ona nespolupracuje, nebo tvrdí, že jo, teďka po těch upozorněních, ale velice dobře si rozumí ze CIA. To znamená, že BIS má takový informace, který pustí CIA, pracuje s nima tak, jak jí zadá CIA a její jediný činností je, aby jsme jako Česká republika zůstávali v roli satrapy. Aby jsme zůstávali v roli jakéhosi satrapy, s kterým budou manipulovat v rámci mocenských her. Jo, občas ho využijeme, občas ho zneužijeme. Češi plnili roli užitečných idiotků nebo mouřeníků v protiruské kampani. Suprově to v neděli rozhrábl Hamáček, když řekl, vyhostili jsme 18 ruských špionů, jak věděli, kdo je kdo, ten špion. Jo, prostě vyhostili 18 lidí paritně, nic víc. A Rusové teď své akce musí řídit z Vídně. Tak to jsem se popadal za břicho. Rusové asi Hamáčkovi zavolají, říkají, hele, tak poslouchej, vy teďka, vy jste nám zase tak neublížili, vy teďka svoje akce budeme řídit z Vídně, takže teď je to v pohodě. A je zvláštní, že když ti Rusové řídí ty akce z Vídně, že na to nereaguje kromě Hamáčka, který má ty super informace, nevím, kdo mu je dál, jestli Maláčová, nebo Od Derka, těžko říct, od Derka, ten má blíž z Brna do Vídně. Takže Rusové své zahraniční operace v Evropě řídí z Vídně. Vídeň, rakouské tajné službě to nevadí, třeba s nima spolupracuje a zahraniční služby Německa, Itálie, Francie i těch Spojených států prostě to nechávají být a jako s podívem Rakousko nevystavují takovému tlaku, jako jsme my. Tak co je důvod k tomu, proč tomu tak není? Protože Rakousko je svým způsobem hodně suverénní země. Hodně suverénní země, která si umí dupnout a která chce a hájí zájmy svých občanů. Má tam své prusery, má to s tou velkorysou politikou, s utečenci, dneska už se Rakousko chová úplně jinak, ale je to pořád suverénní země, která si může nastolit vztahy s Ruskem, jak ono uzná za vhodný. Nejenom s Ruskem, s Čínou, s Egyptem, s jakoukoliv zemí. My své vztahy s druhými zeměmi řídíme nebo nastavujeme podle pokynů od cizích mocností, což rozhodně není známka svrchovanosti České republiky.
Máme šéfa BIS, který byl vyznamenán CIA za službu, kterou pochopitelně vykonává. Takže on dokonce tu svoji korupci má doloženou, protože to je korupce. To je korupce, prostě tečka. Čili my tady máme zkorumpovaného v podstatě ve světě tajných služeb úplně vyautovaného šéfa. Prezident republiky ho nehodlá povýšit do stavu generálského, protože má na něho názor. On ani není velitelem té tajné služby, on pouze je jakýmsi dočasným šéfem. Jo? Čili ta jeho pozice je taková hodně zvláštní, ale protože se neštítí vůbec ničeho a není nikdo, kdo by mu řekl, no ale to je naše tajná služba a naši tajnou službu nebudou tady řídit americké tajné služby, protože tím pádem vykonává službu pro ně. A divím se, že třeba nezasáhne Německo, jo, nebo některé země v Evropské unii, že do toho nezasáhnou, protože v podstatě my se stáváme pro ty ostatní členské země jakýmsi bezpečnostním rizikem, přeci ne?
No hele, zasáhnou. No to je těžký, to je ne každá tajná služba BND německá. Já si myslím, že s ním to taky nevypadá dvakrát růžově, když prostřednictvím Dánu si Američani drze dovolí odposlouchávat kancléřku, že jo, Merklovou a podobně, jo. A ještě se tomu usmívají. Ale spíše jde o to, že ty tajné služby na západě spolu vedou taky válku navzájem. Oni spíše bojují o trhy, že jo. Dneska ta role tajných služeb je ze 70% na vyšachování, znemožnění, desinformace a získání trhu pro firmy vlastní. Že jo? Ale vzhledem k tomu, že naše země se prodává jak holka z perlovky, tak těžko chtít po našich tajných službách, aby hájili ekonomický zájmy. Podívej se, dneska už je svařeno poslední potrubí, zítra se spojí a Nord Stream 2 se rozjíždí na plný koule. Takže nás bude obcházet, z tranzitní země se stáváme poslední článek odběru a naši milí posluchači a jejich příbuzní a občani této země budou odebírat echt německý plyn z Ruska s německým příplatkem. A je to naprosto v pořádku. Takže role české tajné služby je prakticky mizivá. Její role je jenom bojovat s vlastními občany a bojovat s takovými občany, kteří chcou nebo chtějí vrátit tyto zemi zpátky její hrdost, vrátit její suverenitu a hájit zájmy v první řadě primární zájmy občanů této země. Což by ostatně měla dělat tajná služba, kdekoliv na světě by primárně měla hájit zájmy své země a zájmy svých občanů. Naše tajná služba to nedělá, je k smíchu. Jako. Je k smíchu, je i ve světě, s ním nikdo nic ani nechce mít nic společného. Tady to chvástání a pohunkovská odměna, to, jak si, jakou dostal, a ještě se tím bude chlubit Koudelka ve Spojených státech, čeho to je známka? Čeho to je známka, že tě vyznamenali Spojené státy americky? Podobných vyznamenání dostal Werner von Braun mraky. A ještě, a to už, a to, a všichni, a to 2-3 roky zpátky ještě vyvíjel V1 a V2, který bombardovali Londýn. A za 3-4 roky dostával ve Spojených státech metály, no tak jako, jaká je hodnota amerického metálu a odměny? Přesně tak, jak to řekl Henry Kissinger, já už jsem to tady asi řekl, Spojené státy nemají trvalé přátele ani nepřátele, my máme pouze trvalé zájmy.
To jsem o tebe nikdy neslyšel, tohleto.
Ne.
A ne, a je to pochopitelně poplatné tomu, co vidíme dnes a denně, a to namíření proti obyvatelstvu, to je vlastně protlačování a jak vymáhání loajálnosti jiné zemi, jejím zájmům, deep stateu, a v podstatě prokopávání a vytváření prostoru pro trh, který chce ta či ona firma, která prostřednictvím CIA pochopitelně zas ovlivňuje ty věci, tak tady čučkaři to potom řeší. Volby
ale
jsou vlastně cestou k prostoru tomu trhu. Ale k tomu se ještě dostaneme.
Prosím tě, stačí jedna jediná věc z poslední doby. Spojené státy zanechali Talibánu výzbroj v hodnotě, která by pokryla za 20 let náš rozpočet, obranný rozpočet za 20 let. Je tohle normální? Je tohle normální? Položme si otázku i s posluchačema, až se zeptají ostatních lidí, kteří zítra potkají. Je tohle normální? Připadá ti to normální? Mně tedy rozhodně ne.
Já myslím, že budeš mít delší řeč. Tak jsem,
jo,
si,
já jsem,
tak
já
jsem to, pil kafe.
Hele, tam jsou nějaké spekulace, proč to udělali nebo neudělali, že chcou rozvrtat střední Asii, že chcou udělat zle Číňanům, ale Číňani to tam mají s Talibem sfoukli asi slušně, protože už jsem slyšel, jak naříká Bašta, že to bude další věc, která zlomí západu vás. Nevím, s jakým cílem, s jakým úkolem to udělali, proč to udělali, ale prostě se to stalo. Talibanu padla výzbroj, díky které se dneska vypořádali i s odbojným panžistýrem, s synem Masuda, že jo, Ahmada Masuda. A to všechno k tomu použili výzbroj americké provience. Takže o co jde, já prostě teďka v této chvíli, když to vezmu kolem a kolem, člověk, který mi řekne, že věří Spojeným státům, že věří v NATO, je pro mě člověk, který je buď to na drogách, anebo se zbláznil. Protože normální člověk tohle už dneska snad nemůže vypustit z úst. A jenom tak pro zajímavost. Včera Pavel Fischer, senátor, škoda, že tady není Karel Světnička, ten by popsal práci jeho otce pro KGB, ten je do něho zamilovaný, ten ji má dost zmapovanou, tak si notoval se Svobodem a s, jak on se jmenuje, s Moravcem, že prostě teďka na nikoho nesmíme až tak spolíhat a že s tím Ruskem a Talibanem si musíme poradit sami. Tak jsem si říkal, já si žiju na jiné planetě. Takže Peťo, já říkám, v současné době mám pocit, že nežiju v normální zemi, já už to teda nemám další dobu ten pocit, ale že žijem v nějakým kocourkově.
Máme tady vyškolené politiky americkým deep statem. Máme tady přihrnovače, posluhovače těchto politiků a rádoby nezávislých lidí, kteří jsou průběžně školeni a pasírováni třeba Aspen Groupem, různými dalšími organizacemi, čili vytvořila se tady veliká pátá kolona v této zemi, která je všemi možnými dneska už prostředky upřednostňovaná a dostala se k mnoha řídícím funkcím v tomto státě. To znamená, že bude dost složité a těžké zase je odstavit od toho kormidla, kde jsou. Jo? Tak jako asi ideální je tajnou službu zrušit, ovšem co s nima, oni se nám jako rozprchnou a nebudeme jim na očích. A druhá věc je potom založit něco, co bude funkční, anebo zkrátka dobře změnit vedení a nastavit ty parametry tak, že chceme výstupy, které budou ve prospěch tohoto státu a lidí, kteří tady v tomto státě žijí a tvoří hodnoty. Ale to ještě nějaká voda odteče. My do té doby tady hodnotíme prostě a snažíme se dopracovat k tomu, proč se tady objevují některé záležitosti takzvaně v tom prostoru internetu, proč některým takzvaně aktivistům, alternativním, národoveckým a vlasteneckým nejsou mazány profily, nejsou mazány příspěvky, když tak jenom tak sporadicky, aby se neřeklo. Mají určitý typ podpory, neustále se angažují někde v nějakých, řeknu, provokacích na různých typech demonstrací, pořád organizují a zatahují mnoho lidí do jakýchsi konfliktních situací. Čili je to rozpracováno tak, aby se destabilizovala ta vnitřní scéna, protože když jsou lidé destabilizovaní, rozdělená společnost, tak ti lidé nejsou schopni se semknout, označit skutečného nepřítele svého, a s kterým si to vypořádají, který ho prostě vyřešejí. Takže vlastně dneska tajné služby tady slouží společně s médiem na to, aby neustále lidem předhazovali nějaké ty kosti, to jsou oni, ty za to můžou, tohleto je potřeba vnímat takhle, je to vytváření jakéhosi názoru v tom prostoru, veřejného názoru, veřejné nenávisti, veřejné lásky k někomu, čili je to opravdu o řízení té společnosti tímto typem různých manipulací a podvrhů. A když se tady bavíme o těch tajných službách, tak pochopitelně oni mají spoustu, ku podivu na tu vnitřní destabilizaci, mají spoustu nástrojů. Dostaneme se k ním. A když si mluvím o tom Afghánistánu, tak mě tam napadá jenom jedno jediné. Tu oblast je potřeba natolik destabilizovat a natolik ji nastavit proti určitým zájmům, že tu špinavou práci, třeba vůči Rusku a podobně, bude muset vykonat někdo, koho tím pověříme. Tak mi to prostě přijde, že tyhle ty americké způsoby a strategie už jsou fakt jakoby hodně okoukaný a že oni vždycky k té špinavosti potřebují nějaké cizí ruce. Vždycky použijou někoho, kdo jim v tom poslouží. A tak jako dneska slouží Taliban v tom Afghánistánu vlastně k těm skrytým zájmům americkým, tak americké skryté zájmy tady v České republice zase řeší tajná služba České republiky. Nikoli přímo, aby tady operovali nějací rozvědčíci americké CIA. Oni tady nemusí operovat. Protože oni si je vybrali z řad místního obyvatelstva a pouze z nich udělali agenty a špej. Tak, jestli můžeš tohle téma rozpracovat, Luďku. Nebo jestli chceš, tak dáme písničku.
Hele, úplně v klidu. Slouchej, tady bych se vrátil do historie. Ty jsi řekl, ono se jmenuje divide et impera, rozděl a panuj. Jo? To znamená, to používali vládci historie zpětně. Já jsem se osobně nikdy nedohledal, kdo tohle použil. Často je to datováno do dob Římské říše, kdy to údajně měl prohlásit Gaius Julius Caesar, dokonce snad už i Filip II. Makedonský. Já si myslím, že ten princip je stejný od dob Etrusků, Mezopotánie, Dolního Horního Egypta. Pak se to přisuzuje Machiavellimu, to je jedno. Ale ten princip je stejný, je velice účinný, ten princip rozděl a panuj, ale tady ty dezinformace, o kterých my se tady teď bavíme, to má nějakou historickou kontinuitu. Všimni si, že největší dezinformátoři všech dob, kteří osočují druhý z dezinformace, jsou oblasti v anglosaské kultuře. Tohle je ryze anglosaská záležitost. Jo. Ty další státy začaly dělat protiopatření, samozřejmě vypouštěly balónky jiného typu, ale já bych se vrátil do historie, kdy Evropě v 16. století, na konci 15. 16. století, první polovina 17. století, kdy dominovalo Španělsko, respektive španělští Habsburkové, kteří se, no, tehdy Habsburkové počátkem 16. století, kdy se to rozdělilo do těch dvou větví, ta španělská, která odešla na konci toho 17. století. A říká se tomu černá legenda. A tohle vzniklo v Anglii, tahle černá legenda, která jednostranně kritizovala Španělsko. A my jsme pod tím vlivem, já si to pamatuju jako děcko, že tady běžely francouzský filmy, jestli si pamatuješ Markýz de Boadoré, Tři mušketýři a tohle, ale vždycky Španělé, černý korzár, vždycky ti zlí byli Španělé. Pamatuješ si to? Španělé byli vždycky ti zlí. Oni tam vraždili ty indiáni, i když do dneška v oblastech, které patřily pod španělskou korunu, ty indiánský kmeny jsou. Pokud tam došlo k něčemu, tak díky civilizačním chorobám. Ale komu se podařilo prakticky vyvraždit indiány, bylo v Severní Americe, dnešní USA. Ale vždycky ti zlí byli Španělí. Jo? Takže tahle černá legenda už tady je od nějakého 16. století. A ona se vyvíjí samozřejmě z prostředky komunikačními a tak dále a tak dále. Nicméně, já už jsem, jak jsem nasadil na tu inkvizici, tak samozřejmě o inkvizici se tvrdilo, že pálí čarodejnice, že nahání lidi, že je obvině z čarodejnictví. Ve skutečnosti to byla záležitost protestantů, nikoli v katolíků. A je prostě tahle černá legenda víceméně funguje nadále. Dneska není jejím obětí té černé legendy Španělsko, tehdy nejmocnější, dá se říct, ne, nadarmo se říkalo, že to země, nad kterou slunce nezapadá, protože když zapadalo nad jednou částí nad Filipínama, tak vycházelo nad Novým Mexikem a podobně. Nebudu odbočovat. A tahle černá legenda s tou prostě anglosaský prostředí nadále pracuje. Že jo? Dneska osočuje jakoby nepřítele a zlořád všeho je Rusko. Dobře si všimni, cokoliv se stane, za vším stojí Rusko. Dokonce teďka v Německu mají být volby, zřejmě cítí, že nedopadnou, jak dopadnou, může za to Rusko. Rusko podporovalo Donalda. Já si myslím, že je otázka půl roku, kdy se řekne, že vyčuraný Rusko účelově podporovalo Donalda, ale ve skutečnosti podporovalo Johna Bidena, proto tam mají mentálka, jaký ho tam mají. Jo. To znamená, hele, tohle to jsou věci, které se periodicky opakují po staletí a anglosaský svět ten s těma dezinformacema prostě umí pracovat. Jednoho budu osočovat, budu zdůrazňovat jeho negativa a toho druhého budu velebit. A to je typický příklad Spojených států amerických. To je typický příklad české televize. Všimni si, že Rusko provedlo intervenci nebo invazi do Afghánistánu, americké vojska a NATO tam vstoupila. Neokupovali, ale měli angažmá. No, oni okupaci říkají angažmá. Takže já teďka, když mě někdo začne vykládat o 68., já jsem se narodil až 3 roky poté, tak já jim vždycky říkám, máte na mysli angažmá vojsk Varšavské smlouvy a dívají se na mě jak péra. Jo. Ale já používám jejich slovník České televize, který mají někdo nadiktovaný. Takže prostě ano, to jsou ty prostředky, o kterých jsme mluvili, ale za vším hledej prostě Ameriku. Jako. Ameriku a anglosaský svět. Jako.
Oni jsou v tom mistři. Apropo, to je... Máš pravdu v tom, že oni tu strategii a ty určité navyklé způsoby, relační, čili modus operandi, že oni pořád používají stejný. Oni jako kdyby neměli fantazii, oni neumí tvořit, to se ví o nich, oni jsou geneticky mimo tvorbu, takže oni pouze mohou neustále kopírovat něco, co se jim teda jako vyvedlo, a neustále a furt dokola dělají ty samé věci, bohužel teda i ty samé chyby. Ale já ti k tomu něco povím. Tak ale to teďko máme problém. Protože Hamáček předběh dobu a on vyhostil ty agenty, kteří nám tu mohli ty volby, které vyhraje Volný blok, tak oni to mohli tady zmanipulovat. Jenomže oni tu teďko nejsou. A teďko mi řekni, kdo za to bude moct.
No, hele, asi to budou ti agenti z ty Vídně.
Jo, já jsem zapomněl. No,
centrálu ruská zpravodajská služba má ve Vídni. Jo. A víš, jak to je? Z Vídně je to k nám kousek, já na Vysočině, pokud budeme úspěšní, to odskáču nejvíc. Že se na vyplatí pásek Kremlu, hele.
To máš pravdu. Ale že se trošku předběhli, no, jako nemohli počkat do voleb, no. Tak ale oni to nějak zařídějí. Ale je to...
Když jsi viděl poslední průzkum, do kterého nás opět nezařadili, tak již zelení, o kterých nikdo nikdy neslyšel, od do...
Počku.
Slyšíme se?
Jo, už se slyšíme. Vypadlo to.
Tak už nás kluci zmrčili.
Dávaj o sobě vědět, no. Ale musíš si svoji mzdu na své hypotéky nějak zasloužit. To se nedá svítit. Luďku?
No, ano, slyšíme se.
Tak prosím tě, skončil jsi u toho, zhruba asi tak 10 sekund tě nebylo slyšet.
Říkám, že v posledních průzkumech, do kterých nás opět Kantar nezařadil pro Českou televizi, má potenciál zelení 8%. Dobrý, ne?
No tak to není špatný, my sice na 8%, na 8% nejsme, my jsme mnohem víc, ale možná, že tady někdo tam napsal, nebo že tam Volný blok, a tak řekl, tak koho tam dáme, Volný blok, tam, že, tak ale dáme tam zelený a bude to.
Od té doby, co nám tady udělal pan Bursík sekeru 420 miliard, tak od zelených nebylo ani vidu, ani slechu a najednou už mají potenciál 8%.
To víš, tak volič je nevyspytatelný, Lučku. Volič je nevyspytatelný. Tak.
To určitě, ale vyspytatelná je Česká televize. Pamatuješ, kdy to bylo, jak jsme byli na Letné, je to týden? Oby. No je to týden. V sobotu to bylo týden, jsme byli na Letné.
Ano.
Tak Česká televize... Přesně ve stylu té legendy. Musíme přiznat, že tam někdo je, tak nás prezentovali a tady ty Fox News a podobné pofiderní splátky, že tam 300-400 lidí, že jo. A řešil vůbec někdo, že tam je taky spoustu lidí s mobilníma zařízeníma a tak dále a že těch 300-400 lidí se tam rozmohlo stylem plácnu. Myslím si, že Andrea Krulišová byla na bráně jenom osobních automobilů, tam bylo 1150.
No, tak
to znamená, že ti lidi, co tam přijeli, tak tam odstavili na parkovišti auto a jeli dom pro druhý.
Dosváželi si tam auta, si tam sváželi asi.
Asi jo, někdo tam jel i na třikrát s jedním autem, že jo. Nemluví o dopravě, že tam spoustu lidí přijelo metrem a tak dále. Takže máme tam 1150 aut na parkovišti, které bylo vyhrazené pro nás, ale účastníků bylo 300 až 400. Chápeš tu logiku? To prostě je děsběs. A tomuhle se říká objektivní, vyvážené a ověřené zpravodajství, prosím.
No to se ale před chvilkou říkal, že oni jedou tu anglosaskou metodiku, modus operandi v České televizi. Jo?
Přesně. Ale pozor, paragraf 2, myslím si odstavec 2a, říká Česká televize objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. To už zní jako vtip, když tohle řekli v souvislosti s Českou televizí.
No ne, tak ber to tak, že na základě informací, které ti dají, si můžeš udělat svobodně názor. Jako. To předtím zapomeň.
Výhradně to dělá Česká televize a ty si ještě tady za tyto jejich vyvážené informace platíš pravidelně, že?
Ano.
To je na to nejpikantnější.
A protože to vlastně platí lidé bez ohledu na to, jestli televizi mají nebo nemají, tak je to daň. To není žádný příspěvek.
To můžeme nazvat daň ze lží.
To je pravda. Vidíš to? Příplatek za lež.
Když si připlatíš, tak my ti dalžem, co uznáme za vhodný, nebo to, co nám přikážou z americké ambasády. Ne, protože to je, hele, to je tak začarovaný kruh, a já nevím, ale jednou se to musí rozseknout. Já udělám pro to maximum, aby se to rozseklo. První, co volný blok, pokud dostaneme důvěru od občanů, musí se rozpustit Česká televize. Nezbytně. Ty miliardy můžeme nasměrovat do sociálních služeb, pro důchodce, dětský domovy, nemocnice, cokoliv, ale cokoliv, co bude mít smysl. A musíme okamžitě rozpustit Bezpečnostní informační službu. To je naprosto nezbytný krok, aby jsme mohli zase žít ve vlastní zemi s vlastníma názorama. Byť si ne všichni budeme souznit, to je přirozený. Ale tyhle dvě složky, to je prostě meritum věcí, tyto dvě složky musí být bez náhrady rozpuštěny. Bez náhrady rozpuštěny. Protože tam je schnilý základ. Tam je schnilá celá podstata i toho zákona. Ty vlastně platíš za něco, co nepotřebuješ. To znamená, ty si koupíš hrnec a budeš platit poplatky místnímu řezníkovi, kde bydlíš, protože logicky v tom hrnci si musíš vařit párky. Chápeš mi, to je absurdní, to je tak absurdní zákon, který vyšperkoval zákon o České televizi před rokem 89, nebo o Československé televizi, aby byl přesný. A strašně se jim hodí a teď vidíš, co dělají kvůli Hance, že jo, zítra tam budou dělat nějaký čoro moro, aby ji odvolali, jo.
No, to je věc, kterou jsem chtěl taky s tebou probrat, protože Hana Lipovská je členkou Rady České televize, odpovídala, myslím, u Pavlíny Wolfové, byla dotazována, nebo tam někde nějaká jiná redaktorka ji zpovídala, a byla dotázána, jestli to necítí jako střet zájmu, nebo minimálně jako, že tam, jo, oni tam se dahnali do kouta a ona řekla, že nebude hlasovat. A pak zase na ní vyzvídala, jestli to nepřijde, když nebude hlasovat, tak proč si za to bere peníze, jako, že je v té radě. Jo. Čili Hanka tam pochopitelně srdnatě vysvětlovala, že ona není první případ kandidující členky rady, že už tam jsou minimálně dva precedentní případy, kdy v podstatě také tam byla pochopitelně kandidatura. A je logické, že stav v době kandidatury je a postoj Hany Lipovské je jiný a rozdílný než v případě jejího zvolení. Protože ve chvíli, kdy je zvolena jako poslankyně parlamentu, no tak pochopitelně udělá ty správné kroky a další kroky k tomu, aby se vyvázala z Rady České televize. Ale oni se vlastně jsou schopni jenom vymačknout nebo začít realizovat v odvolávání lidí, ale když mělo dojít k dovolení té rady, to znamená k doplnění Rady České televize o další lidi, kteří by tam pracovali, tak mají takovej strach z toho, že by tu radu neměli pod kontrolou, že už to, myslím, dvakrát mělo proběhnout nebo třikrát a vždycky obstruovali. A najednou obstruovali všichni ti, kteří jindy, třeba při pandemickém zákoně, neobstruují. To znamená, že tady ty partaje, mi se otvírají kudla v kapse, když slyším, tamhle Piráti mají billboardy, jak konečně zastavějí rozkrádání státu. Celou dobu tady hlasují a schvalují nouzové stavy a schválili pandemický zákon. A vadí jim rozkrádání státu. To, pro mě je rozkrádání státu i to, že stát zasahuje do existenčních podmínek obyvatelstva, třeba tím, že zakáže podnikat. Stát zakázal řadě lidí podnikat. To je také vykrádání státu, rozkrádání státu, protože jedním zakázali podnikat a všechny ty tržby začaly směrovat směrem k zahraničním majitelům těch velkých korporátních řetězců, takže byly vyvedeny další peníze, které by normálně zůstaly v Česku. To není o tom, já se někdo bude říkat, tak se nenapakujou ty čestí podnikatele, napakujou se ty zahraniční. To není pravda. Když ty peníze vydělá český podnikatel, tak za A je tady zdaní a za B je tady utratí. A to je pro tu ekonomiku velice dobře. Když ty peníze se jenom vyvedou, tak je to pro tu ekonomiku velice, ale velice špatně. Protože my tím vlastně ekonomicky podporujeme jiné regiony než ten svůj a okolik víc podporujeme cizí prostor, o to víc strádá ten náš. To znamená, tam je pákový efekt, tam je dvojí výstup. Když vyvedeme 100, tak ukradneme 100 tady vevnitř. A to je veliký rozdíl. No, z hlediska ekonomiky to...
Pro zajímavost.
Ano.
Součástí ústavy je listina základních práv a svobod. A teďka, já už nemám představovat, myslím si, je to článek 5 nebo 6, kde jsou hospodářský a jiný práva. A tam je přímo stanovený v odstavci 1 tady toho článku, že vlastně každý má právo svobodně podnikat, zaměstnávat se, dělat a jeho nesmí být v těch právech omezený a pokud, tak to v přímo stanovených případech a to zákonem. Jo. Takže jelikož je listina základních práv a svobod součástí našeho ústavního pořádku, takže potom nechápu, jak můžou zabírat a omezovat provozovny na základě jakýchsi pofidérních vyhlášek nějakého kašpárka z ministerstva zdravotnictví.
No to je právě to, o čem tady vlastně už mluvíme hodně dlouho. Že prostě jsme je nechali jsme je tou salámovou metodou okrájet nám všechny svobody, práva až úplně na dřeň a vlastně ani ve chvíli, kdy už nám začínají sahat na životy, na naše rody, kdy nám chtějí dokonce zničit to, že by naše rody pokračovaly v našich potomcích, chtějí nám tady regulovat populaci, chtějí nám zasahovat do reprodukčních schopností lidí, a to už nemluvím o genetickém přepisu DNA a tak dále, tak to už se, ani toto, ještě pořád není schopno zburcovat všechny lidi. Burcuje to ty lidi, kteří pochopitelně mají vůli ty věci vstřebávat a dávat si je do souvislostí, ať už poslechem, dalším studiem, nebo prostě tím, že si sami studují, hledají, dávají si věci k sobě a skládají ty střípky do těch velkých obrazů toho poznání. Ale pro řadu lidí ten komfort je pořád ještě tak vysoký, že je to nezačalo burcovat. A ono už toho času moc není. A prostě my to tvrdíme. Tyto volby nejsou a nebudou o zvolení nějakých politiků, nějakých politických stran, nějakých směrů, nějakých pravic, levic, středu, liberálů, kohokoliv. Vůbec to není tady o tom. Tyto volby jsou o přežití lidského druhu. Tak to prostě je, protože připravené kroky, které jenom díky volbám a zejména díky velkému nasazení a úsilí členů a příznivců Volného bloku, tak se podařilo buď zahnat do kouta, úplně zatím schodit z toho nějakého pořádku schvalování. Některé bohužel se tady podařilo a to je zejména věc, kdy mohou pak zasáhnout do voleb, ale to už bychom tady žili úplně jinak. Kdyby se nepodařilo zaktivizovat lidi a kdyby se nepodařilo opravdu získat tu velkou podporu, která ale ve skutečnosti byla pořád malá, jakoby jo, s ohledem na to, kolika lidí se to dotýká a kolik lidí prostě přišlo to vyjádřit, tak i ten malý počet lidí, dejme tomu 2000 na Malostranském náměstí nebo 1500 na Malostranském náměstí plus ta aktivita lidí v různých městech, tak je fakt dokázala vystrašit. Umí si někdo představit, kdyby 30% národa prostě se zvedlo a řeklo a dost. tak oni se z toho normálně pokálejí. To není o tom, že jsme v kleštích a že na nás pošlou armádu a tohleto. Oni se bojí těch lidí. A je potřeba s tím pracovat, dokud ještě se bojí.
Přesně tak, jako, hele, já si myslím, že kdyby fakt, ne 30%, ale kdyby, já věřím, sama se stotožňuje hodně lidí, jo, já nechci ty procenta teďka tady prorokovat nebo říkat, ale jenom do ulic, kdyby vyšlo 5% lidí, tak Bureš sklapne paraple. Zbalí si svou grupu a směr Monte Carlo, jako. Pouhých 5%, jo. Pouhých 5%, kdyby bylo lidí v ulici, celkovýho počtu obyvatel, že ho říkám. To znamená, když vezmu 10 milionů, 500 tisíc lidí dostat do ulic a Bureš to balí. A balí to celý slavný demoblok, že jo. Kde si užít svých 30 stříbrných, jako. Ale prostě dostat ty lidi do ulic. Jako je to super, když nám budou dát hlasy, jsem vděčný za každý hlas. Za každý procento budu nesmírně vděčný. Tahle země bude vděčná. A dostat jenom 5% dospělé populace do ulic a celá tahle grupa si balí saky paky. To garantuju. Nepotřebuješ 30%. Pouhých 5%.
Ale,
a nezvládnou nás žádní policajti, nezvládne nás, no armáda už vůbec ne, ta nezvládá ani sama sebe, ale koho na nás povolají, Bundeswehr, nebo já nevím, jako americké jednotky na základně z Ramsteinu, já nevím. Nevím, ale rozhodně vím, že 5% lidí by dokázalo sakra moc změnit, ale 5% odhodlaných lidí v ulici. Pouhých 5%.
No, ale teď možná někdo z posluchačů řekne, no ale teď vy to jako nechcete, protože jsme odmítali a odmítáme, až do voleb, odmítáme jakékoliv cesty, které by při nějaké snížené odpovědnosti těch, kdo tam budou, a za určitého typu provokací by mohly vyvolat krvavý střet. To je jeden ze způsobů, jak prostě těm věcem by oni dokázali odolat. Ale my to říkáme proto, že kdyby tady 5% lidí poklidnou demonstrací ukázalo, my jsme mluvili o tom, že na Letné Luboš chtěl mít 100 000 lidí. Protože 100 000 lidí už je, to je 1% a je to jasný vzorek. Bylo tam 10x méně. To znamená, byla tam 10% národa. Ale i to něco znamená, protože oni to maskovali tím, že tam bylo 400 až 600 lidí. To znamená, že nechtěli, aby lidé se dozvěděli, že tam prostě prošlo 15 000 lidí a že tam v nějakým píku těch 10 000 lidí bylo. Takže oni, to jsou prostě jenom biznismeni. Dokud tady se jako relativně budou cítit v bezpečí, tak dál na nás budou zkoušet experimenty a dál na těch experimentech, do kterých prodali lidi v České republice, tak na těch experimentech budou vydělávat ty svoje miliardy. Ale ve chvíli, kdy se budou cítit jaksi ohroženi neustálou vlnou zedmuté iniciativy proti tomu jejich typu podnikání, tak prostě budou volit tu jednodušší pro ně cestu. Už jsme si tady vydělali dost a jdeme vodům dál, jdeme do bezpečné zóny. Nemáme to zapotřebí tady riskovat, to, že nám tady někdo vytluče zuby. Takhle to prostě je. Ale protože oni vědí, že a mají to velice dobře zmapované, že ta akceschopnost zatím ještě není na té vysoké úrovni, tak zatím se cítí, že kdykoliv bychom, tak to není, to nebude tak žábí, to stihneme případně odejít. A pojďme, radši jim to budeme v reklamách prodávat a oni se nechají obodat a pro nás to bude. A děti si nechají, aby jsme jim šťourali dál v nose, to nám zase bude vydělávat prachy. Oni celou tu pandemickou agendu řeší na poradách.
Tak ten prohlásil, že na podzim umřou občané starší 60 let, co se nechali očkovat, že jich je přes 500 tisíc, ono jich bude asi zřejmě ještě víc, jo, s těma ciframa si taky umíjou hrát, jo. A vyhrožuje, že oni určitě zemřou, teďka na podzim zemřou. Podle mě je to minimálně šíření poplašné zprávy. Jo? A on se třepal jak bosa na bonbonu, úplně oni zemřou, on prostě to, protože cítí, že těch 500 tisíc nebo 600 tisíc občanů, když se nechá navočkovat, tak mu přiteče zase na kontičko tučná provize od společnosti Pfizer nebo Moderna, že jo. Takže on plně hystericky, oni zemřou, jinak musíte se nechat očkovat, jinak plus 60 zemřou, rozumíš? No co tohle to je za zvířata? A já se omlouvám zvířatům, protože oni si tohle přirovnání k panu doktoru Kupkovi určitě nezaslouží. Jo? Tak a tohle běželo celý víkend, když si uděláš svodku v televizi, tak tam stál, musí být, abyste nenosili roušky, tak musí být nejméně 75% očkováno. A pokud přijde delta, tak musí být nejméně 93% očkováno, chápeš? Oni ve své nenasytnosti, ta verbež se ve své nenasytnosti už nezastaví absolutně před ničím. A jestli náš lhostejný občan to nechá být a umožní jim se zmocnit parlamentu, možná jim použijou nějaký podvody, tak teprve uvidíme, v jaký svobodný zemi žijeme. To, co bylo doteďka, to bude luxus a piknik proti tomu, co bude následovat po volbách.
Samozřejmě, protože oni budou mít neomezenou vládu nad lidmi, protože přesně jak jsi to řekl, oni rozdělují tu společnost, protože oni říkají, že pokud tu nebude nějaký 90% pro očkovanost, tak i ti očkovaní budou muset nosit roušky. Budou muset sdílet nepopulární opatření. Jinými slovy říká, pokud se vám nelíbí, že máte na hubě hadr, tak si to vybavte s těma, co se nechtějí nechat očkovat, protože kvůli ním to máte na tom ksichtě. To oni za to můžou. Ne my, to oni. Běžte a poděkujte jim. To je ten klasický projev toho rozvracení společnosti, toho rozděl a panuj. Jo? A vracíme se zpátky v kruhu, teďko k volbám. Vracím se k tomu, čím jsem začal. To znamená, začaly tady běhat nějaké informace, které pravděpodobně ty si řekl, že z největší pravděpodobností jsou teda z dílny tajné služby, protože to je jejich modus operandi. Oni takhle pracují. Čili pojďme se vrátit ještě k tomu tématu, Luďku. Co ještě tak můžeme čekat? Respektive rozeber třeba tento konkrétní příklad. Je sobota ráno, to znamená, že dejme tomu, úřady nefungují, takže nedá se dovolat na některé úřady. Protože bylo tam video, kde jistý aktivista volal na ministerstvo vnitra a dotazoval se, co je na tom pravdy teda. No co bys udělal ty jako občan? No vezmeš telefon a zavoláš na to ministerstvo vnitra a zeptáš se.
Ale je zvláštní, že budeš volat v sobotu, když tam kromě ostrahy nikdo není a důstojníků, kteří drží službu.
Takže se nic nedozvíš, takže v sobotu nic nevyřešíš. To znamená, že bylo to vypuštěné v sobotu ráno, respektive možná v noci nebo večer pozdě, v době, kdy je před námi, jsou 48 hodin minimálně, kdy si nikdo nic nikde nemůže ověřit. Takže no, to nese určité znaky. Povídej.
Ta informace dneska už hasla. Ale 48 hodin žila svým životem a škodila.
Ano, přesně. Protože lidé prostě na tom mohli nechat oči a teď pochopitelně a teď do toho všeho, do toho podvědomí se zasune ten Bojko s tím Volným. Do toho proběhne zase nějaký shot České televize o Lubošově obchodu s chudobou, kdy z 32-minutového natočeného reportážního spotu, který Luboš si pochopitelně natáčel taky, tak oni střihnou na celé 2 minuty a všechno převrátí úplně na ruby. Tak to je ta masírka, která se využívá. A lidé, kteří tomu nerozumí nebo nechtějí rozumět, tak řeknou, no ale to je nějak moc náhod najednou, ne? To asi něco na tom bude, že? To je ten účel. Takže jsme konfrontováni s těmi produkty tajné služby, která by měla pracovat pro občana, ale pracuje na rozvrácení společnosti a zmanipulování voleb. protože je to, je to jednoduché ostřelování nepohodlné kandidující politické strany, která nejdřív neexistuje, pak když už je to neudržitelné a už by bylo fakt divný, když teda ten volný blok je všude vidět, že by nebyl v nějakých průzkumech, tak mu dáme nějaký, no dáme jim nějaký desetiny. No, někde to skočilo rovnou z 0 na 2%, to znamená, jak to, že jsme se tam neobjevovali s nějakým 0,5%, jak to, že se tam najednou vyrojíme s 2%. Takže zase věci jaksi podezřelého charakteru. No a ve výsledku se musí nějak zmanipulovat ten prostor i třeba dezinformacemi. Takže pojďme nějakou špínu vytáhneme a tou špínou to budeme krmit. Nejdřív k tomu použili infiltrované lidi. To znamená nejdřív infiltrovaní lidé do různých vlasteneckých uskupení a národoveckých platform, kteří se tvářili dlouhodobě jako bíjci za svobodu, bíjci za práva lidí a bíjci proti tomu všemu, co tady je špatně, tak ti to najednou začali shledávat na volném bloku a na lidech okolo volného bloku jakési flíčky, ulpění něčeho, co je potřeba minimálně vysvětlit, anebo co vede k zamyšlení, anebo co radši ani nebudu říkat, protože nechci ublížit, ale asi každý víte, o co jde. To jsou takové ty, to je taková ta retorika, která je velice poutavá pro ty lidi a řada lidí si říká, tak to je něco tajného, to ani já nebudu říkat, ale stačí, když řeknu, abych byl zajímavý, vím něco, co je teda jako, to kdyby lidi z volného bloku věděli, jo, tak se jim ta partaj a co konkrétně, to ví každý přeci. To ví každý tohleto. Takže to je ta retorika, která se používá právě k tomu plivanci té pomluvy čehokoliv. A jenom asi pro ty pozornější posluchače, kdyby opravdu něco fakt měli, co by bylo opravdu důrazné a dobré střelivo, tak už volný blok vůbec nebyl jako. To už by se ráno to postrali. Takže teď, když byli odhaleni ti infiltrovaní, tak je potřeba to vyřešit jinak. Je potřeba to řešit z toho zase prostoru. Lubošovi byl smazán druhý profil, to opravdu není ovlivňování voleb. Přestože ještě neodpověděli na to, z jakého důvodu mu byl smazán ten první, tak už mu smazali ten druhej. Takže žijeme opravdu v zákonné době, v republice, kde opravdu vládne zákon. Takže jsou to tajné služby, které používají zase ruce některých, buď vydíraných nebo placených lidí, nebo obojí, pochopitelně, k tomu, aby ovlivňovali v něčí prospěch a na druhé straně v něčí neprospěch to mínění těch lidí a tím manipulují a deformují tu svobodu těch voleb jako takových. Evidentní, jednoznačné. Luďku, co bys tomu pověděl ty?
Hele, já ti to řeknu takhle. My jsme v tak schizofrenní situaci, že tajná služba nebo kontrarozvědka, kdo je to budeme nazývat, již primárním úkolem je ochrana této země, bojuje proti tyto zemi, nenávidí tuto zemi a já nevím, podle jakého výběru tyto lidi vybírají. Jako víš, jako, to jsou lidi, kteří mají a priori nenávist k tomu, že jsme Slovani, k tomu, že žijeme tady v té kotlíně, nebo my na Moravě ne úplně ty české kotlíně, že máme nějakou historii. Jo? Já nevím, podle jakého klíče ty lidi pro tu práci vybírají, ale musí to být opravdu lidský kreatury, které nemají jakýkoliv zábran, že jdou proti vlastní zemi, jako jo, bez kapky uzardění. To mě na nich zaráží. Jo. Protože kudla, když budu sloužit ty zemi, tak přece musím cítit, že dělám něco špatně. Nejsi, že ze zákona oni mají povinnost informovat prezidenta a oni se mu smějou. Oni ho odposlouchávají, já netvrdím, nebudu se zastávat Zemana, já z něho dvakrát taky nejsou nadšený. Jo. Ale tady jde o princip, jako. A oni se mu smějou, protože je to v pořádku a nic se neděje. Jo. Je tam teďka, jak jsi to řekl ty, je tam teďka nějaký zástupnej, nějaký zástupný policajt, jo, nebo BIS, plukovník Koudelka, pardon, jo, tak je tam někdo v nějaký zástupný roli, není ani plnohodnotný šéf BIS a jede se dál. Prostě nikoho to netankuje. Všechno je v pořádku. Jako o vlasteneckým cítění pana Bureše, tyto zemi si snad nikdo normální nemůže dělat obrázek. Jako.
No ne, tak jo, je... Promiň, povídej.
A přesto se to všechno děje tak, jak se děje. Jo. A ty lidi k tomu zůstávají lhostejní. Naprosto lhostejní. A to mě zaráží. Oni si podle mě ani nechcou připustit, že prostě o jejich životech se rozhoduje někde za hranicema tyto země a jim to připadá naprosto v pořádku. Jako. A to mě opravdu děsí. Jako. To mě děsí. Je tady nějaký procento lidí, kteří si to uvědomuje, ale my jsme vlastně pohůnci, my jsme nějaká kolonie, my jsme kolonie uprostřed Evropy. Jako. Jinak to fakt jako už se nazvat nedá. A tady tohle to jsou nějak, to oni tvoří, kdysi byly Británie, Velká Británie byla koloniální mocnost číslo 1, Francie byla v Africe, že jo, Maroko, Alžír, a měli tam vlastní koloniální jednotky, kterým veleli bílí důstojníci a sloužili v tom arabští žoldáci a v Indii Sikhové a podobně. Jo. A my jsme v téhle situaci. Oni jsou takový pomocný koloniální sbor, který tuhle kolonii má hlídat, aby tady byl klid a pořádek. Tak tohle je BIS, prosím.
No, je to velice smutné. A ono takových institucí tady máme víc. Instituce, které bojují proti vlastnímu obyvatelstvu. Proti lidem, kteří je živí, díky kterým oni mohou platit svoje závazky, hypotéky a živit svoje rodiny. A to máme u policie takové lidi, to máme na úřadech takové lidi, to máme BIS. To by se tady opravdu našli velkou část státem organizovaných služeb pro obyvatelstvo, což je třeba parlament, tak to nefunguje v prospěch těch lidí, ale funguje to v jejich neprospěch. A lidem to je jedno. Teď myslím většině lidí. Protože jsou lidé, kterým to pochopitelně vadí. No, Luďku, Volný blok má na to nějaké řešení.
Máme ryze loutkový vlády. Loutkový vlády, nic víc než loutkový vlády.
Ale chrochtáme si v tom, protože jsme světoví, patříme na západ, ne?
Jasně. Hele, já ti to řeknu jinak. Proč je Volný blok atakován ze všech stran? Jo? Proč je to třídní nepřítel číslo 1? Protože my jdeme proti tomu systému, který se tady úspěšně či neúspěšně etabloval a budoval 30 let. Jo? My jsme si dovolili natvrdo říct, že okamžitý odchod z NATO, že okamžitý odchod z Evropské unie. Jo? To si prostě nikdo nikdy nedovolil v této zemi. A proto se na nás soustředí veškeré síly, že jo? My jsme ten skutečný nepřítel. Jako. Oni všichni se nějak domluví. Jo? Pan Šlachta po školeních v USA a doví, kde byl všude, ten má hlavu zastrčenou do řitě Evropské unie a NATO až po ramena. Že jo? To je jejich člověk, ten nic nezmění, ani změnit nechce. To je prostě jenom záchytná síť. To, co odpadne teďka od Bureše a spol, aby ty lidi zase dobře sformoval. Nic víc, nic míň. Jo. A tam je ten zakopaný pes, že my jsme řekli, že kategoricky takhle už to dál nejde, že stop. A v té chvíli jsme se stali nepřítel pro Brusel, pro NATO, pro Spojené státy americký. My jsme prostě špatní. My jsme špatní od své podstaty, protože my jdeme proti proudu. A jít proti proudu, to se nenosí nejenom dneska, to se nenosilo i dřív, ale dneska tím spíš. Že? Takže tam si myslím, že je ten zakopaný pes a je otázka, kolik lidí najde osobní odvahy a půjde s námi, nebo nám dá aspoň ten hlas za tou plentou, kdy to nebude vidět a kolik lidí bude mít tolik odvahy, aby si řeklo, že prostě i v těch komisích, kdyby náhodou tak k něčemu došlo, že bude křičit, že se proti tomu postaví, že takhle teda ne. Já jsem na to sám zvědavý, to ti říkám, Petře, na rovinu.
No tím pádem ještě je potřeba, abychom připomněli, že dneska je 6. pozítří se uzavírá možnost hlásit se do volebních komisí. My sice máme na webu k tomu velkou navigaci a máme k tomu výzvu, aby se lidé hlásili, protože to, co je potřeba, ať už tam lidé budou za Volný blok, anebo ať tam budou, či nominováni Volným blokem, anebo ať tam budou lidé třeba, včera jsme měli debatu v Jeseníku, pan kolega říkal, no tak já jsem chodil vždycky za SocDem, jako jo, do té komise, teď tam půjdu asi zase za ně, ale už je členem Volného bloku. Ale oni už ho tam jako nanominovali. A tak to vůbec nevadí, no tak on tam bude za SocDem, ale dohlídne na to, aby se tam nedělali čachry. A pokud má někdo kamarády, kteří jdou do volební komise úplně za někoho jiného, a teď nejde jenom o Volný blok, i když hodně, proč by ti lidé nemohli si ofotit tu sčotku a poskytnout nám ji? To znamená, tam, kde nebudeme mít lidi ve volebních komisích, tak hledáme loajální vlastence a národovce, ať už tam budete za jakoukoliv partaj, prosím, poskytněte nám dokumentaci, respektive tu jedinou sčotku, která je pochopitelně není tajná. To, že to někdo ofotí a poskytne to k tomu, aby jsme si to my vysčítali, tak to neznamená, že někdo vynesl nějaké informace a že to je zločin. Čili pokud někdo s tím nebude dál manipulovat, tak se nemůže jednat o zločin. Ve chvíli, kdy pochopitelně to někdo bude chtít sečíst jinak, protože víme o různých situacích, které jsou k tomu přímo jaksi vytvářeny, tak o to nám dá, abychom to dobře sečetli. Abychom třeba věděli, kolik hlasů či nehlasů jsme dostali do těch, pokud budou aktivovány nějaké ty přenosné urny, tak modeluju situaci, jo, Luďku.
Jasně.
Je vyhlášena další vlna, to se očekává před volbama, že mi to takhle chtějí udělat, aby ukradli ty volby. Budou zřízeny ty pointy pro ty volby, aby lidé nemuseli chodit do těch jaksi prostor. Nebo k tomu vyhlásí, že mohou prostě být jedině ve volební komisi, můžou jít přímo fyzicky do volební komise volit pouze lidé, kteří budou očkovaní nebo budou po covidu. Čili kdo bude asi ten, který by nejvíc využil ty přenosné urny? No předpokládám ti, kteří se nemůžou principiálně dostat do té volební místnosti. A pokud v té urně nebude většina hlasů od těchto lidí a nebude to většina hlasů pro některé národovecké strany, uskupení a hnutí, včetně nás, no tak asi ty volby byly ukradeny, že jo?
Přesně.
Takže zase jsou věci, které se dají logicky vyvozovat a dá se s tím pochopně pracovat. Navíc, ta novela zákona, já nevím, jestli ty už máš informaci, podepsali prezident nebo ji nepodepsal, novelu volebního zákona.
Hele, tak teď bych ti lhal.
Karel Světička to sleduje a tvrdí, že ji ještě nepodepsal.
Ale já si myslím, že ano, že ano.
Protože on čeká na to, až bude podepsána, aby ji napad, jo. Dopředu. Ještě před volbama.
Protože... Ale já ti opravdu teďka neřeknu, protože to bych lhal a to lhat určitě nechci.
Já vím,
ale že... každopádně
je mlha okolo toho.
Ať ústavní soud v čele s Rychetským, z kterého se mi opravdu jako zvedá žaludek. A po té, co předvedl v Terezíně, tak můžu z lehkostí bytí říct, že máme v čele ústavního soudu člověka na stejné mentální a zdravotní úrovni, jako mají Spojené státy americké v čele své země. To, co tam předvedl ten člověk, to už je úplně za čarou čehokoliv. Takže tyhle její hry před volbama, během voleb a podobně, to už je takový kolorit zvrácenosti, že si vždycky říkám, že ještě není dno, kam by jsme mohli padnout, a věřím tomu, že ještě do 8. a 9. října to dno budeme dál prohlubovat. Můj názor. Rád bych se mýlil, ale nemyslím si.
Já myslím, že to dno je nekonečné. V jejich pojetí a podání to dno opravdu nemá dekl.
Ne, to 100% ne.
Oni jsou opravdu všeho schopni. Oni opravdu jsou schopni říct, že my sice porušujeme vaše práva, pošlapáváme vaši listinu práv a svobod. My jsme strašní hajzli, my jsme kriminálníci, ale dokud to nenapadne nějaký soud, tak my budeme od vás vymáhat a budeme vám prodávat a budeme vás očkovat vším, co nás napadne. Protože my na tom máme zisk. A klidně to takhle řeknou. No, oni to říkají totiž.
Teď už navrhují kombinace, že aj proti chřipce. Pokud vím, poslední verze byla, že díky rouškám chřipka zmizela, tak proč teď navrhují, když se půjdeš počkovat po třetí, že ti tam šoupnou ještě proti chřipce? Jako.
No proč?
Oni si odporují v těch svých odporných lžích, tak si nejsou schopní ani mluvit stejným jazykem. Jako.
Když jde o kšeft, Lučku, a o to, že ti každou chvíli tam přijde nějaký apel od firmy, který jsi upsal, uvázal, která tě může kdykoliv zlikvidovat, protože jsi podepsal to, co jsi podepsal. Takže tam přiletí pokyn, že máš něco zařídit a zajistit, tak zoufalý člověk dělá zoufalý činy. Jo. A to, na nich je to vidět. Na nich je to přesně vidět. Takže jsme rukojmím šílenců ve vládě, vlastizrádců, nesvěcení lobbystů, zkorumpovaných, vydíraných lidí, a nerozumím tomu, že se najde člověk, který ještě takové partaje chce tady volit. Já tomu prostě nerozumím. Já nerozumím, jak může člověk, který nadává přes rok na to, že nemůže jít do restaurace na svůj oblíbený oběd, jak může jít a volit partaj, která se tady zasadila o to, že tu jeho hospodu zavřeli a on tam nesměl chodit. Já tomu nerozumím, že si to lidé nedají takhle do souvislostí. A že si jdeš koupit nábytek a oni ti řeknou, že to, co tam mají vystavený, sice nemají na skladě, ale že možná to někdy přijde, když se zeptáš kdy, tak oni většinou neví, protože řeknou, že není materiál. Kdo za to může? No tahle ta covidová mafie. Ta uvrhla svět do tohle chaosu, kde nic nikdo neví, protože všechno rozvrtali. Natolik rozbourali třeba kontejnerovou, ten svět těch kontejnerů, do kterých mi se přepravovalo prostě to zboží po celém světě. Tím, že se někde uzavřeli těma lockdownama, se uzavřeli ta místa, která plnili nebo odebírali z těch kontejnerů. Někde se ty kontejnery navršily, někde zase chybějí. Ten celý orloj těchto záležitostí, té logistiky, se natolik, teď abych ze mě nevlítl to špatné slovo, natolik se narušil a natolik se dostal do nerovnováhy, že bude trvat řadu měsíců, než se to dá zpátky do pořádku. No jo, ale to už se zase 2 roky nic nevyrábí. Proto nic není. Dej si objednat dveře a oni ti ty dveře dodají za 15 týdnů. Víš co, za soudruhu aspoň to zboží nebylo vystavené, ale dneska to zboží je vystavené, ale ty si ho nemůžeš koupit. Ne, že bys neměl peníze, ale protože oni neví, kdy ho dostanou.
Jasně.
To je svět pod vedením těch, kteří říkají, patříme na západ. No, máme spoustu hodin, budeme muset končit, Luďku, my se musíme rozloučit.
Jasně.
Pojď prosím tě, závěrečné slovo a rozluč se prosím tě.
Takže děkuji těm posluchačům, co vydrželi u svých přijímačů, všechny je zdravím a hlavně se teďka měsíc obrňte proti propagandě, která bude vůči nám zahájena, proti tomu, že budete denně konfrontováni od Facebooku po televizi s tím, že váš hlas pro Volný blok propadne, že bude ve prospěch ANO, demobloku a podobně, není to pravda. Naše hlasy už tak dlouho propadaly, že pojďme vsadit, jak já říkám všem vždycky odepisu, že jestli se nebojím, že propadne můj hlas, tak jim píšu většinou SPďáci, mě takhle bombardujou, že už jsem všechno vsadil na jednu kartu. Protože to, co bude po volbách, to nechci ani v současné době k tomu dohlídnout. Takže prostě se obrňte, šiřte naše názory, přesvědčujte lidi, věřím tomu, že ty procenta máme podstatně někde jinde, jsme antisystémová strana, jdeme proti všemu, co se tady doteďka tak nějak jako v uvozovkách budovalo. Prostě děkuji vám za všechno, co jste nám do dneška, jakou podporu jste nám vyjádřili, děkuji ještě jednou za tu Letnou, ale ještě nás čeká 30 dnů, perných 30 dnů.
Díky.
Do toho dne jde. Děkuji a loučím se.
Luďku, děkuji ti, že jsi přinesl zajímavé informace, děkuji všem, kdo jste nás poslouchali, co jste třeba i psali a tak podobně. Musíme předávat Vítkovi do tapy na rádia, takže přátelé, to je vše, uslyšíme se zítra v 17 a potom v 21 hodin, takže mějte se krásně a od mikrofonu společně s magistrem Luďkem Růžičkou se s vámi loučím, jak jinak než Petr Václav a dáme si tu naši od Hany Lounové.
Zamávaj, když děti kolem sebe úsměv rozdávaj. Když louka voní, motýl sedne na mou dlaň, cítím touhu žít, čas kolem zastavit.
Pak doma zpátky na zem nohy položím, pálí mě země, kterou denně musím jít. Zem, kterou dláždí strach a snaha získat víc, mamon bez hranic, svědomí není nic.
Pojď vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrať se zpátky, k lásce a přátelství, píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Kdo z tebe saje radost, vášeň toužít, toho nech stát a zkus ho rychle opustit. Obklop se lidmi, co mají duši jako ty, kdo ji zaprodal, neví jak jí dál.
Je tady mnoho cest a mnoho proroků, nabízí úspěch léky jejich víc rok od roku. Jak ale poznáš, kde je pravda, kde je cíl, jen tvoje srdce ví, to tě nezradí.
Pojď vrať se zpátky.